وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. الله سبحانه وتعالى من أهم مزياء كنت إليك كان رمضان الله مبارك مبارك بلسن. الله سبحانه وتعالى bu oyni hammamizga o'zimizni jihodin nafsdagi tarbiyalaydigan oylardan qilsin. Astaizu billah. Shahru Ramadon allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi va bayyinatin min al-huda wal-furqon. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى رمضان شريفنا هجرتني إكنزي لداء jihod farz qilinishligidan sal ilgari farz qildi. Hijratning 2-yili, ya'ni Madinai Munawvaraga Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hijrat qilgan yilning 2-yilida Ramazoni sharif farz qilingan bo'ldi. Buning jihoddan sal ilgari farz qilinishligi mu'min kishilar voqiy jihodga tayyorlanishlikdan ilgari musulmon safida o'zlarini oldin nafs jihodida g'alaba qilgan kishilargina ishtirok etishligiga ishora bo'lsa kerak. Bizga Ramazon sharifdagi ulug' oy bo'lishligini siri ummatni tashkil qilgan Qur'oni Karimni nozil qildi. Qur'oni Karim nozil qilinganligini shukronasiga biz alhamdulillahi robbil alamin bir qisman bo'lsa ham yaxshi ibodat qilishligimiz, o'zimizni komil qilishligimiz uchun yana Alloh subhanahu va taolo Ramazon sharifni farz qildi. Ramazon-i Sharifni farz qilinganligini Alloh subhanahu va taolo Qur'on nozil qilgan oy. Bu Qur'on insonlarni hidoyati uchun ularga ochiq bir mo'jizotlarni o'z ichiga olgan oy. O'z ichiga olgan Qur'onni nozil qilgan oy deb yod qilyapti. Shunda mu'minlar Allohni hidoyatiga ko'p ulug'lashliklari uchun va Allohning bergan hidoyatiga shukr qilishliklari uchun bu oyni farz qildiki, bu oyda inson o'zini ma'siyatdan saqlaganlikka sabab bo'ladigan amallar ko'p bo'lganligidan ko'p Allohni ulug'lashligiga, Allohga ko'p shukr qilishligiga o'zida bir imkoniyat topa oladi. Qur'oni Karimni sahobalar tarafidan mana sunnat qilinganligi, shunda ummat har xil ishlar bilan ovora bo'lganda bu oyda Qur'ondagi hukmlarni yana bir bor eslariga olib olishlik uchun bo'lsa kerak, ular shu mulohaza bilan xatmini sunnat qilishdilar. Birodarlar, hozir mana hammani hozir ko'z oldiga bir keltirilsin, bu mihrob juda uzoq vaqtlar Qur'ondan xoli bo'lgan mihrob edi. Bu mihrobda butun O'rta Osiyoni qiroat ilmini berga tarqatgan, o'zlari Madinai Munawvaraga hijrat qilishib yerda Qur'oni Karimni qoidalarini mukammal egallab kelgan, Alloh rahmat qilsin, Davudxon To'ram va yana ro'zg'ordomlar, marhum bular mana shu mihrobda turishib Qur'onni tilovat qilib bizni xalqlarimizga Qur'on ilmi bilan bularni mukammal qilishlikka. Ular kelishgan vaqtlarida biz katta kishilar tomonidan mana bu yerda ko'pchilik eshitgan u qiroat ilmini komil tushunmaslik natijasida bular ko'p ancha e'tiborli kishilarga ham kulgi bo'lganliklarini gapirishadilar. Keyin ular bularning shogirdlariga aylanishib, mana hozirgi vaqtda ko'rib turibmiz, ularni ishini davom ettirgan minglab Qur'oni Karimni ta'lim bergan zotlar keyin mana ko'p paydo bo'lishdilar. Shu mihrobda turishib Qur'oni Karimni odamlarga ta'lim berishgan edilar. Bu mihrob dinga g'arazgo'y bo'lgan kishilar vositasi bilan xoli qoluvdi. Mana birinchi marta yana ana shu bo'lgan ishlar takrorlanyapti birodarlar. Alloh taolo shularni hammalarini Alloh taolo rahmat qilsin. Ularni orzulari o'zlarini hayotlaridagina qisman ro'yobga chiqqan edi mana. Ularni keyin davrida tushunmagan kishilar keyin ulug'lab yod qilishdilar mana. Alhamdulillahi robbil alamin. Shunga o'xshagan haqiqat yo'lini aytgan vaqtda o'zidagi davridagi kishilar tushunishmasalar ham keyingi avlod haqiqatchi kishilarni tanib oladi baribir. Duo qilaylik birinchi marta shu yerda Parvardigoro o'zing rahmat qilgin. Bu yerda mana qiroat ilmini o'rgatgan va bu darsxonalarda o'z dars bergan mana Hamdallohim domlamiz, bu Qoblohim domla, bular hamdalari bizni xalqlarimizga shariat ilmlarini o'rgatishib, shu yerda turishganlar. Hozir endi Qur'onni o'zing nasib qilyapsan shu mihrobda o'qilishligiga. Bu darsxonalarda ham shularni darslarini davom